Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 100 yil oldin qanday bo'lsak, shundaymiz. AOKA o'tgan asrda ishlangan filmdagi ochiq sahnani tekshirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vashington diplomatik boykot e'lon qilgan Pekin Olimpiadasida qatnashmoqda. Senatorlar propiska degan eski tushunchani ro'yxatga olish degan yangi tushunchaga almashtirdi. Taliban hukumatı O'zbekiston ilgari surayotgan Transafg'on loyihalarini o'zining rasman tan olinishi bilan bog'lanayotganini rad etdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev yanvar namoyishlaridan so'ng ilk ishchi tashrifi bilan Pekinga bordi. Kiyevga borgan Turkiya prezidenti Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachilikni taklif qildi.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Xufiya muzokaralar. Taliban Toshkentga shart qo'yganini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Taliban hukumatı O'zbekiston ilgari surayotgan Transafg'on loyihalarini o'zining rasman tan olinishi bilan bog'layotganini rad etdi. Taliban so'zchisi Zabihulloh Mujohid ozodlikka bergan bayonotida O'zbekiston hukumatı bilan muloqotlar borayotganini tasdiqladi, ammo rasmiy Toshkentga o'zlarini tan olishni so'rab maxsus murojaat qilmaganliklarini aytdi. Avvalroq Mustaqil Eltuz nashri taliblarning O'zbekiston hukumatidan kutishlari bayon qilingan maxfiy hujjatni chop etgan edi. Unda taliblar Kobulda e'lon qilgan Afg'oniston Islom amirligini rasman tan olish va Talibonga iqtisodiy hamda texnik ko'mak ko'rsatish haqida so'z boradi. Ozodlik manbalari ushbu hujjatning mavjudligini tasdiqlamoqda. Raqami 5275C deb belgilangan maxfiy tamg'asi bosilgan hujjatni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov 2021-yilning 10-dekabrida imzolagan. Mustaqil Eltuz nashri 29 yanvar kuni e'lon qilgan hujjatda O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan taliblarning murojaatlari hamda O'zbekiston hukumatining bu murojaatlarni bajara olish imkoniyatidan kelib chiqib reja hozirlagan. Rasman tasdiqlanmagan, ammo ozodlikning hukumatdagi manbasi haqiqiyligini tasdiqlagan hujjatda taliblar tomonining O'zbekistonga murojaatlari asosida 31 banddan iborat vazifalar ro'yxati tuzilgani aytiladi. Bular jumladan quyidagilar: Taliban Kobulda e'lon qilgan Islom amirligini rasman tan olish, Afg'onistonga arzon narxda elektr energiyasi sotish va yig'ilgan qarzni yengillashtirib bosqichma-bosqich uzish imkonini berish, Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan tovarlar uchun import bojini bekor qilish, tranzit yuklar uchun bojini kamaytirish, Termiz Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini tezroq qurib bitkazish, Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan avtomobillarga solinadigan $400 bojini umuman olib tashlash, Taliban xavfsizlik kuchlariga uniforma, sport kiyimi va texnik yordam berish. Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosicha Viktor Mahmudov kiritgan rejani o'sha zahotiyoq prezident Mirziyoyev qabul qilgan. Manbaga ko'ra, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov imzolagan maktub hujjatning qabul qilingani va ijroga yuborilganining isbotidir. Bu maktub ham Eltuz nashriga sizdirildi. Ozodlik manbasiga ko'ra, u jamoatchilikka oshkor bo'lgach vazir Umurzoqov jiddiy tanbeh eshitgan. Hozircha bu maktub hamda maxfiy topshiriqlar ro'yxat haqida ozodlik savollariga rasmiylardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid ozodlik so'roviga javoban O'zbekiston hukumatı bilan temir yo'l, elektr stantsiyasi ta'minoti borasida so'zlashuvlar borayotganini tasdiqladi. Ayni paytda Taliban vakili Toshkentga rasman tan olish haqida maxsus so'rov yubormaganini ta'kidladi. Mujohid o'z bayonotida hozir O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi hamkorlikning tashabbuskori ko'proq Toshkent ekaniga urg'u berdi. Ularning o'zlari O'zbekiston Torxam yo'nalishida temir yo'lni qurmoqda hamda hamkorlik va sarmoya va'dalarini berishmoqda. Bizni tan olishlarini biz butun dunyodan so'raganmiz. Ta'kidlab aytamanki, alohida davlatdan maxsus so'ralmagan. Albatta, tan olinishimizda yordam berishlarini istaymiz. Biroq yaqin orada biror davlat va shu jumladan O'zbekistondan buni so'raganimiz yo'q degan Mujohid. Matbuotga sizdirilgan va rasmiy Toshkent izohlamayotgan hujjat hamda Taliban matbuot kotibi bergan bayonot mazmuni tomonlar o'rtasidagi borayotgan muloqot ruhiga to'g'ri keladi. O'zbekiston 2021-yilning avgustida Kobul Taliban nazoratiga o'tganidan beri ular bilan do'stona qo'shnichilik aloqalari o'rnatish niyatini bot-bot takrorlab keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi hanuz ko'pgina mamlakatlarning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida qolayotgan Taliban bilan bunday qo'shnichilik uchun ularning O'zbekiston tomoniga o'q otmasligi kifoya ekanini bildirgan. Uning ishontirishicha, Afg'oniston orqali temir yo'l ochilsa, O'zbekiston o'zining eksport bozorlarini diversifikatsiya qilishi, qo'shni davlatlar esa O'zbekiston mahsulotlariga tranzit tariflarini pasaytirishi mumkin. O'tgan yili fevral oyida Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Afg'oniston-Pokiston muzokaralarida temir yo'lini qurish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilingan. Qurilishni 2021 yil sentyabrida boshlash rejalangandi. Ammo avgustda Kobulni bosib olgan toliblarning hokimiyatga kelishi bilan vaziyat tamoman o'zgargan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning Afg'oniston bilan bog'liq rejalari o'zgarmadi.
O'zbekiston siyosat.
AOKA o'tgan asrda ishlangan filmdagi ochiq sahnani tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sevimli telekanalda namoyish etilgan Sabriya seriali atrofidagi mojaro O'zbekistondagi rasmiy axloq odob normalari va senzura borasidagi bahslarni yana bir marta kun tartibiga olib chiqdi. Hozirning o'zida telekanal rahbariyatidagi iste'folar va u bilan afillangani aytilayotgan O'zbekiston kinematografiya agentligi rahbari Firdavs Abduxoliqovga qarshi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq tekshiruv hamda mahkamaga sabab bo'lgan mojaroga rasmiylar, ijtimoiy tarmoq va kinochilarning munosabatlari turlicha. Vaqti-vaqti bilan yuz beradigan bu kabi mojarolar manzarasida O'zbekistonda nimani ko'rish mumkinu nimani ko'rsatish mumkin emasligi haqidagi munozaralardan tortib liberalizm va an'anadorlik davlatning axborot siyosati hamda media makonidagi raqobatga qadar turli farazlar ilgari suriladi. 30 yanvar kuni kinoteatr telekanalida namoyish etilgan Bounty filmidagi yarim yalang'och qabila ayollarining tasvirlari tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'ldi. O'tgan asrning 80-yillarida dengiz sarguzashtlari janrida olingan xorijiy film namoyishi yuzasidan O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi dastlabki o'rganish ishlarini olib borayotgani va ekspertlar tayinlanganini ma'lum qildi. Oradan bir kun o'tib, telekanal mas'ullaridan biri ishdan olindi, yana biriga hayfsan berildi. Rejissyor Roger Donaldson suratga olgan va Mel Gibson bosh rolni o'ynagan Bounty filmi ekran yuzini ko'rganiga qariyb 40 yil bo'ladi. Filmda qabila ayollarining ko'kragi ochiq yurgani aks etgan bir necha soniyalik sahnalar bor. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va hujjatli film ustasi Umida Ahmedova 21. asrda 40 yil oldin olingan filmning mentalitetga to'g'ri kelmaydi deyilayotganidan tasavvuf bildiradi. Biz qanday davlat? Islomiy davlatmi yo dunyoviy? Jadidchi bobolarimiz 100 yil oldin aytgan gaplar shu kunda ham aktual bo'lib qolyapti. Masalan, Munavvar qori Abdurashidxonovning Turkiston gazetasida 1923 yilda chiqqan so'zlari "Bugun Avropa xalqi osmonga uchar ekan, bizda soch soqol muhokamada" deb aytgan, deydi Ahmedova. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Bounty filmida muhokama qilishga arzirli, qiziqarli va ibratli jihatlar ko'p ekanini aytar ekan, uyatmenlarimiz nazari filmning mazmuniga emas, yana o'sha ular harom deb bilgan intim sahnalar ayollarning ko'kragiga tushdi deydi. Bu ajablanarli emas, madaniy va mafkuraviy muassasalarni butun jamiyatga o'z g'oyalarini singdiruvchi boboylar boshqaradigan mamlakat uchun xosdir bu, deya so'zda davom etadi Ilhomov. Blogger Aqida Xanum tarmoqlardagi dodvoyga qarab telekanal faoliyatiga baho berish, xodimlarni jazolash noto'g'ri deya fikr bildiradi. Facebookda hayvay ko'tariladi. O'shandan keyin bu narsa boshlanadi. Aslida kerak emas bunaqa qilish, chunki shu haqda gapirayotganlarning o'zlarining tarbiyasi buzuq, qilayotgan ishi va na bir insoniylikka yoki islomga to'g'ri keladi. Xullas, 100 yil oldin qanday bo'lsak, xuddi shunday cho'lpon fitratlar yozgan ahvoldamiz, deya fikr bildiradi bloger. O'zbekistonda telekanallarda namoyish etilayotgan behayo sahnalar yuzasidan e'tiroz birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Umida Ahmedova tarmoqlardagi muhokamalar ko'pincha odamlarni asosiy muammolardan chalg'itadi degan fikrda. Kim televizor ko'radi hozir? Nimaga shuncha shovqin-suron? Savollar ko'p, lekin bu aholini jiddiy muammolardan chalg'itishdan boshqa narsa emas. Men o'smirlik paytimda eslayman. Nabaka Rahimovga odamlar qog'ozga yozib yo'llashgan, u odam o'qib berganlar. Mana shunaqa savol keldi. Artistlar sahnada, ekranda bir-biri bilan quchoqlashadi deb so'rashyapti degan. O'shanda Nabaka: "Hey odamlar, panadagizdan qo'rqinglar" deb chiroyli javob bergandi. 19 yanvar kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Sabriya serialini O'zbekistondagi turmush tarzi borasida ijodkorlarning buzuq fantaziyasi deya tanqid qilgan va mutasaddi tashkilotlarni kontentga baho berishga chaqirgandi. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqova: "AOKA'ning aralashuvidan so'ng kino bahona umumiy kontent chetda qolib, alohida telekanallarning tahdid nishoniga aylanayotganiga e'tibor qaratadi. Amaldorlarning qarshiligiga qarab kinolarni taqiqlash kerak emas. qonunchilikka ko'ra ish qilish kerak, deydi Sodiqova.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayev Pekinga bordi. Bu uning yanvar voqealaridan keyingi ilk xorijiy safaridir. Tafsilotlar bilan Gulasal. 5-fevralda Toqayev bilan Si Szinpin o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. Uchrashuvda ikki mamlakatning barcha sohalarda strategik hamkorligini rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinishi belgilangan. Bu kamida 227 kishi nobud bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng Toqayevning ilk xorijiy safaridir. O'tgan oy avvalida butun mamlakatni qamrab olgan tinch norozilik bir necha shaharda talon-taroj, to'polonlar va xunrezlikka ulanib ketdi. Qozog'iston rasmiylari tashqi tajovuz va chet elda yetishtirilgan terrorchilar hujumidan bahs etishsa-da ishonchli dalil keltirishgani yo'q. Toqayev yana mamlakatda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga urinish bo'lganini iddao qildi, biroq muhtamal tashkilotchilar ismlarini tilga olmadi. Davlat telekanaliga bergan intervyusida esa tergov tugamasdan shov-shuv ko'tarishni xohlamasligini aytdi. Rasmiy Pekin Toqayevning Qozog'istondagi tartibsizliklar allaqanday xalqaro terrorchilar ko'magida davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinish natijasi bo'lgani haqidagi iddaolarni dastaklab, shu bahonada mintaqada terrorizmga qarshi hamkorlikni yanada mustahkamlashga chaqirdi. Xitoy rahbarlik qiladigan Qozog'iston va Rossiya ham a'zo bo'lgan xavfsizlik va iqtisodiy masalalar bo'yicha mintaqaviy blok Shanxay hamkorligi tashkiloti vakillari Qozog'istondagi zo'ravonliklar, terrorizm, separatizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish zarurligiga dalolat berishini ta'kidladilar. Shu bilan birga ular shahitining mintaqadagi ishtirokini kengaytirishni taklif qilishdi. G'arb mamlakatlari, xususan AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanada Pekin olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi. Mazkur qarorga Xitoy hukumati Shinjon viloyatida tub aholi, aksari islom diniga e'tiqod qiluvchi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa xalqlarni kamsitayotgani va ta'qib etayotgani sabab bo'ldi. Qator xalqaro tashkilotlar va bir qancha davlatlar hukumatlari Xitoyning Shinjondagi siyosatini genotsid deb baholagan. Qishki olimpiya o'yinlari 4-fevraldan 20-fevralgacha bo'lib o'tadi. Ma'lum qilinishicha, musobaqalarda 95 mamlakatdan 4000 dan ortiq sportchi qatnashi kutilmoqda. Qozog'istonni olimpiadada 34 nafar sportchi tamsil etadi.
100 yil oldin qanday bo'lsak, shundaymiz. AOK o'tgan asrda ishlangan filmdagi ochiq sahnani tekshirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Washington diplomatik boykot e'lon qilgan Pekin olimpiadasida qatnashmoqda. Taliban hukumati O'zbekiston ilgari surayotgan transafg'on loyihalarini o'zining rasman tan olinishi bilan bog'lanayotganini rad etdi. New York Times nashri Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona sifatida fake videodan foydalanmoqchi deb xabar qildi. Google'ning YouTube video hostingi Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Donbass va Lugansk separatchilarga oid kanallarni blokladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi, dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Kiyevga borgan Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachilik taklif qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining xabar berishicha, Erdo'g'on bu borada qo'lidan kelgan barcha ishni qilishga tayyorligini aytgan. Anqara Kiyevdagi uchrashuvdan so'ng keskinlik pasayishini kutmoqda. Kiyevdagi muzokaralar chog'ida hozirning o'zida Ukraina qurolli kuchlari ega bo'lgan turk harbiy dronlarini Ukrainada ishlab chiqarish hamda erkin savdo to'g'risidagi bitim va yana qator kelishuvlar imzolangan. G'arb davlatlari Ukraina chegarasi yaqinida 100 mingdan ortiq rus askarlari to'plangandan xavotirda. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirish rejalarini rad etib keladi. Shu bilan birga G'arbdan keng qamrovli xavfsizlik kafolatlarini ham talab qilmoqda. Erdo'g'onning safari NATOga a'zo Britaniya, Polsha va Niderlandiya rahbarlarining ziddiyatli vaziyatda Kiyevga tashrifidan so'ng amalga oshirildi. Turkiya Kiyev va Moskva bilan iliq munosabatlarga ega, biroq Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, NATO a'zosi sifatida kerakli ishni qilishini aytdi. Ankara noyabr oyida keskinlikni yumshatishga yordam berishni taklif qilgan. O'tgan oy turk diplomatik manbalari Rossiya va Ukraina bu taklifga xayrixoh ekanini ma'lum qilgan. Anonimlik sharti bilan gapirgan turk rasmiysiga ko'ra Erdo'g'on har ikki tomonni vazminlikka chaqiradi va Anqara juda muhim bo'lgan har ikkala davlat bilan hamkorlikni davom ettirishni istaydi. Turkiyaning yondashuvi mojaroda bir tomonni tanlash yoki biror davlatga qarshi turish emas. Erdo'g'onning tashabbusi taranglikning yumshatishiga umid qilamiz, deydi rasmiy vakil. Turkiya Qora dengizda Ukraina va Rossiya bilan chegaradosh. Erdo'g'on mintaqadagi mojaroni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va Rossiyani ehtimoliy bosqin mulohazasizlik bo'lishi haqida ogohlantirdi. Rossiya bilan mudofaa va energetika sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yganiga qaramay, Turkiya Moskvaning Suriya va Liviyadagi siyosatiga shu bilan bir qatorda 2014-yilda Qrimni qo'shib olishiga qarshi chiqqan edi. Turkiya Ukrainaga murakkab uchuvchisiz dronlarni yetkazib berib, Kiyev yaqinida bunday qurilmalarni ko'proq ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma tuzdi. Bu tabiiyki Rossiyaga yoqmaydi. Qora dengiz bo'yida joylashgan Turkiya va Ukraina o'rtasidagi savdo aylanmasi 2021 yilda 7 milliard dollarni, Ukraina eksporti esa 4.1 milliard dollarni tashkil qildi. Ukrainaning Turkiyaga eksportining 70% don va metallurgiya mahsulotlariga to'g'ri kelgan. Ikki tomon o'rtasidagi erkin savdo bitimi bo'yicha muzokaralar don va metallurgiya savdosidagi kelishmovchiliklar tufayli qariyb 10 yilga cho'zildi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Yevropa bankidan rekord darajada qarz oldi. Mablag'lar qanday sarflanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Pragada joylashgan Bank Watch tashkiloti O'zbekistonga yuzlab million dollar kreditlar ajratayotgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki loyihalarda shaffoflik va muloqot yetishmasligidan xavotir bildirmoqda. Nodavlat tashkilotining aytishicha, ochiqlikning yo'qligi mablag'larning maqsadli sarflanishini savol ostiga qo'yadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'tgan yilda O'zbekistonga rekord darajada ko'p 690 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani xabar qilingan. Ayni paytda bankning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh so'zchisi Anton Usov Ozodlik bilan suhbatda Bank Watch xavotirlarini rad etdi. Britaniyada chiqadigan Financial Times nashri ayni paytda 30 yanvar kuni e'lon qilgan maqolada demokratiya bo'yicha qat'iy mandatga ega bo'lishiga qaramay YTTB, ya'ni bank yillik 10 milliard yevro miqdoridagi kreditning salmoqli qismini avtoritar boshqaruv amalda bo'lgan mamlakatlarga yo'naltirganini tanqid qilib chiqdi. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki O'zbekistonga katta miqdorda sarmoya kiritayotganini ta'kidlagan Bank Watch'ning jamiyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha koordinatori Nina Lesixina Ozodlik bilan suhbatda bu mablag'larning bank maqsad qilgan aholi ravnaqi va ekologik farovonlik yaratishga hissasini ko'rmayotganini aytadi. Lesixina fikricha, bank O'zbekistonda moliyalagan shirkatlarda, jumladan Indorama Agro shirkatida xodimlar quldek ishlatilgani, fermerlar yeri tortib olingani bilan bog'liq huquqbuzarliklar bankning vaziyatni baholash tizimi zaifligini ko'rsatadi. Bank aslida puxta ma'lumot asosida qaror qabul qilishi kerak. Oldin islohot, keyin mablag'. Islohotlar qancha ko'p bo'lsa, sarmoya shunchalik ko'p bo'lishi kerak. Jumladan qonun ustuvorligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, inson huquqlariga hurmat kabi sohalarda. Lekin amalda bu yondashuv O'zbekistonda ishlamayapti. Mamlakatga katta sarmoya oqayapti, islohotlar esa faqat qog'ozda, deydi Lesixina. Bank Watch'ning bu xavotiri Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2021 yilda O'zbekistonga rekord darajada ko'p 690 million AQSh dollarlik kredit ajratgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. Bank o'tgan yili O'zbekistonda muqobil energiya ishlab chiqarishdan tortib, kichik biznesni rag'batlantirishgacha bo'lgan 22 ta loyihani moliyalagan. Shuningdek, bank o'tgan yili ozodlik surishtiruv markazida bo'lgan Indorama MCJ klasteriga qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, paxta va boshqa ekinlarni almashtirib ekishni rag'batlantirish uchun 60 million AQSh dollari miqdorida mablag' ham ajratgan. Bank millionlab dollar kredit bergan Indorama Agro shirkati o'tgan yili fermerlar yerni tortib olish va xodimlarni quldek ishlatish bilan bog'liq mojaro markazida qolgan edi. O'tgan yil may oyida esa shirkatning Sirdaryodagi o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani va mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib velosipedda yurish ham qilgan edi. Bankning Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha bosh so'zchisi Anton Usov Ozodlik bilan suhbatda Indorama Agro mojarosi hamda O'zbekistonda mablag'lar maqsadsiz sarflanayotgani bilan bog'liq da'volarni rad etdi. O'zbekiston paxta sanoati og'ir o'tmishga ega ekanini aytgan Anton Usov Indorama O'zbekistonga yangi texnologiyalar bilan kelganini ta'kidlaydi. Cotton Campaign, Human Rights Watch kabi tashkilotlar ham O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan xulosaga keldi. Indorama O'zbekistondagi paxta sektorining kelajagi va biz buni qo'llab-quvvatladik, deydi Usov. Uning ozodlikka aytishicha, bank mahalliy fuqarolarning mehnat va boshqa huquqlari buzilayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan faollar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'ygan. Bankwatchdagi hamkasblarimizning xulosasini hurmat qilamiz. Ularni masalaga o'z qarashi bor, ularni huquqi bu, deydi Anton Usov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Diplomat. O'zbekistonda bir-biridan juda farqli ikki bloger so'zi uchun jazolandi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev 26 yanvar kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-chi qismi er bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi va 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu jazoga Orif Xo'jayev 2021 yilning 6 martida Facebook'da yozgan posti asos bo'ldi. Blogger o'z postida boshqa din vakillarini diniy bayramlari bilan tabriklash to'g'ri yoki yo'qligi haqida o'z fikrini bildirgan. Ammo Orif Xo'jayev bu postni yozganidan keyin bir necha oy o'tgach qo'lga olindi. Xabar qilinishicha blogger 2021 yilning 26 iyunida boshqa bir blogger va ulamo Abror Abduazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidiga boradi. U yerda Orif Xo'jayev hukumat paras bloger Abduazimovni 200lamachi deb ataydi. 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orif Xo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblab, hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Toshkent sudi Orif Xo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021 yil 13 dekabrgacha uzaytirgan. Abduazimovning yaqinda qamoq jazosiga hukm qilingan boshqa bloger Miraziz Bozorovning ishiga ham aloqasi bor. Bozorov bloger va huquq faoli bo'lib, O'zbekiston hukumatini ochiqchasiga tanqid qilib, hamda O'zbekistonda bir jinsli shaxslar o'rtasida jinsiy aloqani dekriminallashtirishga chaqirib tanilgan. 2021 yilning mart oyida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketdi. Hodisa Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida Yapon animesi va Koreys pop musiqasi tadbirini LGBT anjumani deb o'ylagan olomonning Alloh Akbar degan hayqiriqlardan ko'p o'tmay yuz bergan. Og'ir tan jarohatlari olgan Bozorov kasalxonaga yotqizilar ekan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi blogerning o'zini ayblab chiqdi. Bozorov ustidan sud 4 nafar shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular yuqorida tilga olingan bloger Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'ida faoliyat yurituvchi bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110 maktabning bir o'qituvchisidir. Xabarlarga ko'ra o'qituvchi e'tiroziga Bozorov TikTok tarmog'ida maktab qul kampirlar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy degan gapi asos bo'lgan. 21 yanvar kuni Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi shu kunga qadar uy qamog'ida saqlanayotgan Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Mahkama boshlangandan bir kun o'tib e'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, Bozorov jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi R bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topilgan. Maqola muallifiga ko'ra, bu ikki bloger ishi O'zbekistonda so'z erkinligi cheklangani hamda so'z va ifoda erkinligi ustidan davlat nazorati saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Dekabr oyida Human Rights Watch tashkiloti Arif Xo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgandi. Tashkilot o'z bayonotida Arif Xo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkinligi, ammo zinhor jinoyat emasligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh razvedkasi Rossiyaning soxta bayroq hujumini rejalashtirayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kremlni Ukrainani harbiy harakatlarga undashi mumkin bo'lgan va Rossiya urushga bahona sifatida foydalanishi ko'zlangan uydirma tarqatishda aybladi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, sxema sahnalashtirilgan portlashlarni ko'rsatadigan va motam tutganlar, jasadlar va aktyorlar tasvirlangan grafik targ'ibot videosidan iborat. AQSh da'volarni tasdiqlash uchun batafsil ma'lumotlar keltirmagan. So'nggi kunlarda Ukraina rasmiylari va Yevropa ittifoqchilariga sizdirilgan maxfiy ma'lumotlarda Rossiya hududiga yoki rus tilida so'zlashuvchi aholiga hujum qilish haqidagi soxta uydirmalar bayon qilingan. Biden ma'muriyati mazkur razvedka ma'lumotlarini Rossiyaning dezinformatsiya kampaniyasini, shuningdek Vladimir Putinning harbiy harakatlar uchun bahona yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarini to'xtatish taktikasi o'laroq oshkor qilmoqda. Oq uy AQSh razvedka ma'lumotlariga tayangan holda Rossiya Ukrainaga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda dezinformatsiya kampaniyasini boshlagani va Rossiyaning o'z proksi kuchlariga qarshi qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirish uchun portlovchi moddalar bo'yicha o'qitilgan tezkor agentlarni yuborganini ma'lum qildi. Britaniya razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainada Rossiya parast qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga urinmoqda. Biz ruslar tomonidan bunday harakatlarni ilgari ham ko'rganmiz. Biz uchun ayni damda ko'rganlarimiz muhim va bu haqda xabar beryapmiz, deya Jon Kirby so'zlarini keltirdi Associated Press. Biden ma'muriyati o'zining razvedka ma'lumotlari asosidagi dalillarni batafsil bayon etishdan bir necha bor bosh tortgan. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price buni maxfiy manbalar va razvedka ma'lumotlarini yig'ish usullarini oshkor qilmasligi bilan izohladi. U biz ma'lumotlar to'g'riligiga ishonchimiz komil bo'lgandagina oshkor qilamiz, deb qo'shimcha qildi. Ayni damda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilishni taklif qilgan. NATO esa Moskvaning harbiy tahdidlari davom etayotgani, qo'shni Belarusga so'nggi 30 yildagidan ko'ra ko'proq qo'shin va harbiy texnika joylashtirilgani haqida ogohlantirmoqda. Putin bilan yaqin, lekin ba'zan ziddiyatli aloqalarga ega bo'lgan Erdo'g'on Turkiya Qora dengizdagi ikki qo'shni do'st davlatlar o'rtasidagi inqirozni tugatish uchun o'z vazifasini bajarishga tayyor, deya ta'kidladi. Erdo'g'on Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan taxminan 3 soatlik muzokaradan so'ng, men rahbariyat darajasidagi sammit yoki texnik darajadagi muzokaralarga mezbonlik qilishdan mamnun bo'lishimizni aytdim. Yong'inga moy sepish o'rniga biz keskinlikni kamaytirish maqsadi bilan harakat qilamiz, dedi. Rossiya Ukrainaning shimoliy va sharqiy chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq askar to'plagan. 2014-yilda bo'lgani kabi Moskva yana bostirib kirishi mumkinligidan xavotir uyg'otgan. Qo'shinlar mavjudligi va noaniqlik ukrainaliklarni asabiylashtirmoqda va mamlakat iqtisodiyotiga ham zarar yetkazmoqda. Rossiya rasmiylari bosqin rejalashtirilayotganini rad etib keladi. Zelenskiy Erdo'g'onning taklifini olqishladi va unga astoydil va ischil qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Keskinlik Turkiyani qiyin ahvolga solib qo'ydi. Endi Anqara Ukraina bilan kuchayib borayotgan hamkorligi va Moskva bilan qiyin munosabatlari o'rtasida muvozanatni saqlashiga to'g'ri keladi. Ukraina bilan tarixiy Qrim-Tatar jamiyati bilan etnik aloqalarga ega Anqara Rossiyaning 2014-yilda Qrimni anneksiya qilishiga keskin noroziligini bildirgan edi. Ammo Turkiya Rossiyaga qarshi har qanday sanksiyalarga qo'shilishni istamaydi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga ega mamlakat turizmdan, ayniqsa Rossiyadan tashrif buyuruvchi sayyohlardan keladigan daromadga umid bog'lagan. Shuningdek, u tabiiy gazning katta qismini Rossiyadan oladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, ruslar soxta hujum uydirmalariga ishontirish uchun o'z materiallarida go'yoki NATO a'zosi Turkiya yetkazib bergan va Ukraina tomonidan qo'llanilgan harbiy texnikani namoyish qilgan. Anonimlik sharti bilan gapirgan yuqori martabali amaldor so'zlariga ko'ra, Rossiya Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar dronlarini soxta operatsiyaning bir qismi sifatida ishlatishi mumkin. Dronlar Ukraina tomonidan Donbas mintaqasidagi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi ishlatilgan. Bu Moskvani g'azablantirdi va u Ukrainaning ushbu harbiy qurilma bilan qurollanishiga keskin qarshi ekanini bildirdi. Kecha Putin va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yana bir bor muloqot qildi. Bu bir hafta ichidagi 3-chi qo'ng'iroq bo'ldi. Kreml bayonotida tomonlar Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha batafsil muloqotni davom ettirganliklari va Putin Macronning e'tiborini Ukraina rahbariyatining provokatsion bayonotlari va harakatlariga qaratganini qo'shimcha qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Belarusdagi Rossiya qo'shinlari 30 ming nafarga yetishini, shuningdek qo'shin ilg'or qiruvchi samolyotlar, Iskander qisqa masofali ballistik raketalari va C-400 yer havo raketalari bilan qurollangani haqida ogohlantirdi. So'nggi kunlarda Rossiya harbiy kuchlarining Belarusga sezilarli joylashuviga guvoh bo'ldik. Bu sovuq urush davridan beri Rossiyaning u yerdagi eng yirik harbiy amaliyoti bo'ldi, dedi Stoltenberg jurnalistlarga.
100 yil oldin qanday bo'lsak, shundaymiz. AOK o'tgan asrda ishlangan filmdagi ochiq sahnani tekshirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Washington diplomatik boykot e'lon qilgan Pekin Olimpiadasida qatnashmoqda. Taliban hukumati O'zbekiston ilgari surayotgan transafg'on loyihalarini o'zining rasman tan olinishi bilan bog'lanayotganini rad etdi. New York Times nashri Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona sifatida fake videodan foydalanmoqchi deb xabar qildi. Google'ning YouTube video hostingi Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Donbas va Lugansk separatchilarga oid kanallarni blokladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi, dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hukumati transafg'on loyihalarini amalga oshirish evaziga Taliban boshchiligidagi Afg'oniston Islomiy amirligini rasman tan olish va toliblarning yana qator shartlarini qabul qilish rejasini ko'rib chiqayotgani taxmin qilinmoqda. Bu matbuotga sizdirilgan maxfiy hujjatlardan ko'rinmoqda.
Mustaqil Eltus saytida chop etilgan raqami 5275S deb belgilangan maxfiy tamg'asi bosilgan hujjatni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov 2021-yilning 10-dekabrida imzolagan. Rasman tasdiqlanmagan, ammo Ozodlikning hokimiyatdagi manbasi haqiqiyligini tasdiqlagan hujjatda toliblar tomoni O'zbekistonga 31 punktdan iborat talabnoma kiritgani aytiladi. Toliblar qo'ygan birinchi shart Taliban Kobulda e'lon qilgan Islom amirligini rasman tan olishdir. Bundan tashqari, Afg'onistonni arzon narxda elektr energiyasi bilan ta'minlash va yig'ilgan qarzlarni yengil shartlarda bosqichma-bosqich uzish imkonini berish. Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan tovarlar uchun import bojini bekor qilish. Tranzit yuklar uchun bojini kamaytirish. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini tezroq qurib bitkazish. Afg'onistondan O'zbekistonga kirib keladigan avtomobillardan olinayotgan $400 bojni umuman olib tashlash kabi talablar bor. Talablar orasida toliblar xavfsizlik kuchlariga uniforma va hatto ich kiyimlarni tikib berish ham bor. Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosicha, Viktor Mahmudov kiritgan rejani o'sha zahotiyoq prezident Mirziyoyev go'yoki qabul qilgan. Manbaga ko'ra, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov imzolagan maktub hujjatning qabul qilingani va ijroga yuborilganini anglatadi. Bu maktub haqida ham investitsiya va tashqi savdo vazirligi, shuningdek, O'zbekiston hukumat idoralari Ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ammo Taliban matbuot kotibi Zabihullo Mujohid Ozodlik so'roviga javoban O'zbekiston hukumati bilan temiryo'l, elektr energiyasi ta'minoti borasida so'zlashuvlar borayotganini tasdiqladi. Ammo Talibonni rasman tan olish haqida maxsus so'rov kiritmaganini ta'kidladi.
Ularning o'zlari O'zbekiston Turxam yo'nalishida temir yo'l quryapti hamda hamkorlik va sarmoya va'dalarini berishmoqda. Bizni tan olishlarini biz butun dunyodan so'raganmiz. Ta'kidlab aytamanki, alohida davlatdan maxsus so'ralmagan, biroq tan olinishimizda yordam berishlarini istaymiz. Biroq yaqin orada biror davlat va shu jumladan O'zbekistondan ham buni so'raganimiz yo'q.
Qaysi davlatda harbiy ma'muriy o'quv? Qaysi davlat?
Matbuotga sizdirilgan va rasmiy Toshkent izohlamayotgan hujjatlar hamda Taliban matbuot kotibi bergan bayonot mazmuni O'zbekiston toliblar 2021-yilning avgustida Kobul nazoratini qo'lga kiritganidan beri yo'lga qo'ygan muloqot ruhiga to'g'ri keladi. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi toliblar bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishni boshlab bergan edi. Prezident buning uchun toliblarning O'zbekiston tomonga o'q otmasligi kifoya ekanini aytgan.
Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz.
Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston hali legitim hukumat sifatida tan olinmagan. Aksincha, Kobulni qo'lga olganidan buyon Afg'oniston bo'ylab to'xtamagan ta'qiblar, qatlomlarga mas'ul ko'rilgan talablar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek, Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshavor shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi deb ataladigan temiryo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan logistika yo'nalishi paydo bo'lishi kutilmoqda. O'tgan yil avgustda Kobulni kuch bilan egallagan va terrorchi tashkilot sifatida dunyo davlatlarida ta'qiqlangan toliblarning hokimiyatga kelishi bilan vaziyat tamoman o'zgargan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning Afg'onistondagi rejalari o'zgarmadi.
Bugun jamoatchilikka sizdirilgan va turli manbalar tomonidan iddao qilingan toliblar bilan hamkorlikka oid maxfiy reja va shu kunga qadar rasmiy Toshkent bergan bayonot. Eng muhimi, Kobulni 2021 yil avgustda egallab olgan toliblar hokimiyati bilan hamkorlikning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari haqida suhbatlashish maqsadida studiyaga ikki tahlilchini taklif qildik. Bulardan biri afg'onistonlik jurnalist, Oyna televideniyasida ishlagan, mamlakat shimolidagi o'zbek generali Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Habib Quyosh. Yana biri Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti, siyosiy tahlilchi Timur Umarovdir. Xush kelibsiz. Demak, rasmiy Toshkent bayonotlari va jamoatchilikka sizdirilgan hujjatlar mazmuniga qaralsa, tomonlar o'zaro kelishib olgan. Demak, shu o'rinda birinchi savol, hali legitim hukumat o'laroq xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Talibonni tan olish evaziga ilgari surilayotgan bu loyihalar Toshkent kutgan natijani beradimi? Marhamat, birinchi Temurbek, sizdan eshitsak.
Assalomu alaykum. Menimcha ushbu hujjatlardan xulosa chiqarish hali erta. Biroq hujjatdan tirgan olingan loyihani amalga oshirishda Tolibon hukumatini legitim davlat deb tan olish hech qanday yordam bermaydi. Iqtisodiy ham hamkorlik haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda eng muhim narsa shundaki, bu loyihaning kimgadir foydasi bor, bormi yo'qmi, bundan keyin ham loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurs topishning imkoni bo'ladimi? Hammasi aynan mana shunga bog'liq. Hukumatni siyosiy tomondan tan olish o'yinlari esa bu yerda muhim ahamiyatga ega emas.
Ya'ni Temurbek, sizning ta'kidingizcha hozir asosiy masala Talibonni rasman hokimiyat sifatida tan olish olmaslikdan ham ko'ra ko'proq bu iqtisodiy loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurslar bormi yo'qmi degan tomonga e'tibor qaratyapsiz.
Ha. Lekin shu bilan birga O'zbekiston hukumati ertami kechmi Talibonni Afg'onistondagi qonuniy kuch sifatida tan olishni niyat qilgani hech kimga sir emas. Bu haqda o'zbekistonlik diplomatlar bir necha bor ochiq aytib o'tishgan.
Tushunarli. Demak, hali aytib o'tganimizdek, O'zbekiston tomoni buning evaziga toliblarga nima shart qo'ygani hozircha ochiq qolayotgan masaladir. Ya'ni bu haqda birorta hujjat, maxfiy yoki ochiq hujjat haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo bizda bir tarafdan rasmiy Toshkent berib kelayotgan bayonotlar bor. Temirbek ham ta'kidlab o'tganidek, bu demak o'sha qo'shnichilik aloqalari va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, Afg'onistonda tinchlikning qaror topishi va O'zbekiston yillardan buyon ko'zlab kelayotgan o'sha moliyaviy loyihalarni amalga oshirish. Lekin hozir bu loyihalarning amalga oshishi uchun yagona va asosiy shart barqaror hamda ishonchli Kobul hukumati bilan hamkorlikdir. Maxfiy yoki ochiq o'zaro so'zlashuvlari bir tomonda, ikkinchi tomondan Taliban katta shartlar evaziga berayotgan xavfsizlikni ta'minlash va'dasini bajara olish qurbiga egami yoki yo'qmi degan savoldir. Bu borada masalan taniqli tahlilchi Anvar Nazir yaqindagina mana shu hujjatlar oshkor etilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda shunday fikr bildirdi. Hozir uning fikri bilan tanishamiz.
Bu nimani anglatadi? Birinchidan, kompetent darajasi bugungi siyosiy idoralarni O'zbekistonda past. Bu darajada bunaqa hujjatni ko'rib, men hayron qoldim. O'zbekistonning manfaatlarini oyoq osti qilish men uchun bu juda g'alati. Ikkinchidan, yana bitta narsa bor. Endi Afg'onistondan buni qanaqa xabarni oladi bilmayman. Juda ko'p xabarlar bizga ham kelib turadi. Afg'onistonda Taliban 100% nazorat qilmayapti. Ko'pgina hududlarida IShID ham, Al-Qoida ham bemalol faoliyat ko'rsatyapti. O'shaning uchun xavfsizlikni Taliban ta'minlab bera olmaydi 100% bu fakt. Ikkinchidan, Talibonning ham kuchi kamayapti va borgan sari bularni siqib chiqadigan Afg'onistonning ichida kuch paydo bo'lishi hech gap emas. Siqib chiqsa, O'zbekiston hukumati keyin nima qiladi? Nima qilishi mumkin? O'zbekiston hukumati o'zi ertangi kunni o'ylayaptimi? Endi temir yo'l haqida gapirsak, bu haqida Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Temir yo'lga O'zbekistonning o'zini pulini ketkiza olmaydi O'zbekiston. 4 milliardni. Bu 4 milliard byudjetdagi bu ham bizani pulimiz, soliqchilarning puli. Albatta bizda korrupsiya bor, albatta bizda shunaqa guruhlar borki, podryadchik bo'lmoqchi, podryadchi. Borib qurib o'sha pulni olmoqchi cho'nchaga. Men ismlarini aytayman, bizani bu mashhur monopoliyani. Ularni chetga qo'yamiz. Ular doim shunaqa bo'lgan, ulardan boshqa narsani kutish mumkin emas. Lekin O'zbekiston o'zini iqtisodiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsa, birinchidan, bunaqa transnatsional xalqaro loyihaga xalqaro moliya institutlarini jalb qilinadi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va hokazo. Bular ishlamaydi, tan olinmagan hukumat bilan. Sug'urta kompaniyalari xalqaro, bular ham ishlamaydi. Xo'sh, nima bo'ldi O'zbekiston qilar? O'zbekiston o'zini pulini olib, bir necha milliardni yo'qotish kerakmi? Bu, bilasizmi, bu yo'q narsani bor qilib o'tirish. Bizning hisobimizdan Taliban harakatini qo'llab-quvvatlash bizni deganimizda bizni soliq to'lovchilarimiz, biz to'laymiz, biz o'zimiz elektr quvvati uchun to'laymiz, issiqlik bizga yetmaydi to'laymiz. Biz ko'p narsa uchun O'zbekistonda odamlar to'laydi, hayot qimmatlashib borgan va qimmatlashib boryapti. Shuni fonida ijtimoiy ahvol shunaqa og'ir, kambag'alchilik kuchayapti O'zbekistonda. O'zbekiston Taliban harakatiga o'zini cho'nchagidan emas, bizni cho'nchagimizdan pulni olib, ularga arzon elektr quvvatni yetkazish, yo bo'lmasa kechirasiz mana politsiyasini ta'minlab berish keyin ustuvasmadan. Bu noto'g'ri, bu tashqi siyosat emas. Hozir O'zbekiston olib Afg'onistonga o'zini elektr quvvatini arzonga sotishi bu o'zini xalqiga nisbatan xoinlik, kechirasiz mana hissiyot uchun. Xoinlikdan boshqa hech nima emas. Sotqinlik va xoinlik, boshqa hech narsa emas. Nima O'zbekiston shu darajada qo'rqadi, demak, Taliban harakatidan va yo bo'lmasa Taliban harakati bu O'zbekistondan kuchlimi shu darajada? Ha, yana bitta narsa bo'ldi, tan olish haqida. Agar O'zbekiston butun dunyo tan olgan terroristik tashkilot, Birlashgan Millatlar tashkilotini qora ro'yxatiga kirgan tashkilotni tan olmoqchi bo'lsa, hukumat tepasiga kelganda bu juda noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, bu kuch bilan kelgan hukumat tepasiga. Hech qachon kuch bilan hukumat tepasiga kelgan tashkilotni, odamni, kuchni bir guruh siyosatchilarni tan olish mumkin emas.
Termizda yashayotgan asli afg'onistonlik jurnalist Habib Quyoshdan shu kunda O'zbekiston bilan Afg'onistonning chegarasidagi vaziyatga doir ba'zi ma'lumotlarni so'rasak, demak, Habib Quyosh Kobulda uzoq yillar davomida ishlagan, u yerdagi vaziyatni yoritgan, o'sha qulatilgan hokimiyat bilan toliblar kurashining guvohi Abdurashid do'stimning yonida sobiq matbuot kotibi bo'lgan.
Rahmat, o'shandek o'zingiz aytdingiz, birodarimiz ham so'hbat qildilar. Afg'oniston Taliban guruhining qo'liga tushgandan keyin Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara, ya'ni ochildi bir ikki kundan keyin va yuzlab kishi va oilalar Afg'onistondan O'zbekistonga qarab keldilar. O'sha vizasi bor kishilar. Bu mavzu taqriban 2 oy, ya'ni oddiy bir suratda jarayon topdi. Bordi keldi bor edi. 2 oydan keyin shu muxaddara moddalarini qochoq etayotgan kishilar Amudaryodan o'tayotgan paytda O'zbekiston harbiy kuchlari bilan yuzma-yuz bo'lgandan keyin O'zbekiston hukumati jiddiy bir qaror qo'yib, ya'ni bordi keldini chegara orqali yopdi. hozirgina faqat Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tijoratiy aloqalar bor, mashinalar borib keladi. Afg'onistondan masalan kartoshka, mandarin shunga o'xshagan narsalar keladi va O'zbekistondan ham o'sha tojirlar Afg'onistonga kerakli narsalarni olib ketadilar. Ammo umuman olganda bu katta qarorlarga ko'ra Taliban hozir unchalik bir nazm, disiplin yo tizimga ega bo'lgan yo'q bergan va'dalarga to'xtasa, chunki ular o'z ichida ham harchand dunyoda aytadilar bizlar hammamiz bir qo'lmiz, ular o'z ichida ham 4-5 taqsim bo'lgan, o'z ichida yaxshi emas, masalan Haqqoni guruhi bor, keyin Mulla Yaqub guruhi bor, shu Mulla birodar.
Umuman toliblarning mamlakatning turli hududlari, ayniqsa shu shimoliy qismida boshqaruv qanaqa, bir nazoratni o'rnata olganmi, bir tizimlashgan bir davlat boshqaruviga o'xshagan bir nazorat bormi hozir?
Ya'ni xalq umuman bosh ko'tara olmayapti, siz chiqara olmayapti. Ya'ni hamma idoralarga o'z odamlarini o'rnatib, o'sha ishbilarmon mutaxassis kishilarni bir qismi qochib ketgan bo'lsa, bir qismini ham o'zlari chetga qo'yib, o'z odamlarini ketirgan. Darholiki davlat ishlari bir mutaxassis tomonidan ilgari olib ketiladi. Ya'ni hech qachon bir mullo qila olmaydiki iqtisodiy gaplarni ilgari olib ketsa, hech qachon bir mullo qila olmaydiki ya'ni tibbiy xizmatlarni mardumga yetkazib bersa. Meni maqsadim buki, bitta talib kuchi, bitta askari ko'chada chiqqandan keyin har bir insonni to'xtatib, ura oladi, kaltaklay oladi, o'ldira oladi, sochini qirqa oladi, nima uchun soqol qo'ymabsan deb o'zi mahkamaga, ya'ni o'zi mahkama qilaman deb mardumni oldida qo'lini bog'lab, oyog'ini bog'lab, hatto otib o'ldira oladi, yaralantiradi. Ayollarga masalan juda ham qiyin qonunlarni o'rnatgan. Hech bir ayol, ya'ni mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydi doktorga ketsa, mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydiki 100 kilometrlik yo 150 kilometrlik uzoq bir yo'lga safar qilsa. Ya'ni umuman olganda xalq siz chiqara olmaydi, siz chiqargan kishilar ham hatman topiladi toliblar tomonidan va jazolantiriladi, olib ketiladi, ya'ni taqdiri noma'lum bo'ladi nima bo'lishi.
Tushunarli. Demak, qattiq qo'rquv va nazorat ostida xalq ovozini chiqarmasdan uyida o'tiribdi deyapsiz va eng katta xavotir o'sha 2021 yilni noyabr dekabr oylarida xalqaro jamoatchilik ilgari surgan eng katta xavotir bu yilgi qishda Afg'oniston kutayotgan ocharchilik, qiyinchilik, yo'qchilik edi. Hozir ahvol qanaqa, shuni qisqagina aytib o'ting, keyin suhbatni yana boshqa yo'nalishda davom ettiramiz.
Birlashgan Davlatlar tashkiloti bir qancha ulkalar yordami bilan har hafta, har oy pul kelyapti Afg'onistonga, o'sha pulni oziq-ovqat olib xalqqa tarqatmoqdalar va men olgan ma'lumotlarimga ko'ra O'zbekistonda ham, ya'ni Termiz shahrida ham bir katta bir gudom o'rnatilgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti gudom o'rnatgan UNHCR sozmoni tashkiloti. O'rga ham xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat bo'lmagan yordamlar kelib yig'ilib, keyin ikki yuk bo'lib ikki marta Afg'onistonga borgan, Afg'oniston 9 viloyatida, ya'ni shimoliy hududlarda tarqatilgan xalqqa. Ammo umuman olganda bu yordamlar yetarli emas. Mardum och, mardumga non kerak, yog' kerak, guruch kerak, shunga o'xshagan ish kerak, haddaqal eng ozi. Ishsizlik oxirin darajasiga kelgan, ayni zamonda ziroatchilik ishlari, dehqonchilik ishlari ham o'tgan 2 yil ichida ko'p yaxshi ish bermadi, yomg'ir ko'p yoqmadi, mardumga zaminlari, ziroatlari hosil bermadi. Bir tomondan pul yo'q, bir tomondan oylik vaqtida berilmayapti. Taliban kelgandan beri faqatgina 2 oylik maosh bergan, oylik bergan. Bu kelganlar mana 6 oy bo'ldi. 6 oydan mana 7-chi oyga o'tadi. Ammo 6 oy ichida bir inson 2 oylik hayot kechirsa, u uy kirosini berishga hatto yetishtira olmaydi. Oziq-ovqat, avlodi, farzandlarini yetkazish juda ham uzoq bo'ldi.
Xo'p, qo'lida qurol tutgan va yillar davomida urush maydonida yurgan jangari toliblarga xayrixohlik O'zbekistonda oshib borayotgani kuzatilmoqda. Mana buni hozir tahlilchi ham e'tirof etib o'tdi. Afg'onistonning shimolida ko'plab o'zbek jangarilari yerlashgani, yashiringani aytiladi va uzoq vaqtdan beri bu haqda qator g'arb nashrlarida ham ma'lumotlar chop etilgan. Bu o'sha o'tmishdagi Islomiy davlat terroristik tashkilotiga borib qo'shilgan o'zbeklar va Islomiy davlat Suriyada tormor etilgandan so'ng ularning kattagina qismi Afg'oniston shimoliga qochib o'tgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari g'arb kuchlari, xususan Amerika kuchlari tomonidan, NATO kuchlari tomonidan Afg'onistonda qo'lga olinib, u yerda qamoqda saqlanayotgan jangarilar masalasi bor edi. Keyin toliblar hokimiyatga kelgandan qisqa muddat o'tib, hatto hokimiyatni olish asnosida bu jangarilarning kattagina qismi ozod etildi. Va tahlilchilarda shunday xavotir paydo bo'ldiki, jangarilar O'zbekiston bilan chegaraga yaqin hududga go'yoki erkin qo'yib yuborildi va mana shu jangarilarning O'zbekistonga istalgan davrdagi bosqini yoki chegarani buzib kirishi orqali toliblar Tolibon bilvosita O'zbekiston hukumatiga tahdid qilmoqda degan qarashlar ham paydo bo'lgan edi. Lekin boshqacha aytilsa, bu xavf hanuz bor.
Tolibon kelgandan keyin Afg'onistondagi barcha qamoqxonalari joylashgan o'sha qamoqqa bo'lgan kishilar ozod etildi. Bu mujrimlar bor, ichida Doish bor, ya'ni xudkushlik hujumlarini yo'lga qo'yotgan kishilar bor, katta-katta o'sha rejalarini uyushtirilayotgan odamlari bor. Bular ya'ni katta bir tahdid, nafaqat Afg'oniston uchun, Afg'onistonlikcha, balki butun dunyoni tahdid qiladi bu. Shu uchun ham dunyo, hamjamiyat mamlakatlari, ayniqsa o'sha chegaradosh ulkalar hammasi bir qo'l bo'lib Tolibonni ustiga bosim keltirishlari kerak. Nima deb ularni qo'yibardi va nima uchun hozir ularni ushlab olmayapti? Ya'ni har qaysi hozir ham Afg'oniston shimolida deydilar, shimol sharqiy hududlarida, Afg'oniston sharqi hududlarida, Jalolobod, Nangarxor, o'rda hozir ham Doishni faoliyatlari bor. Bo'ldik, toliblar buni rasmiylarga, matbuotga chiqarganki, Doish uncha kuchga ega emas, ammo kuchga ega bo'lmagan holatda ham har bir oyda bir marta, ikki marta, uch marta katta o'sha portlashlarni yo'lga qo'yib yotdilar. Tolibonga qarshi, Hazora qavmlariga qarshi masjidlarga nechta portlash bo'ldi. Bularni ham o'zlariga yarasha maqsadlari bor, hadaflari bor va bu havo issiq bo'lganidan keyin mutmainanki Afg'oniston ya'ni o'sha xavfsizligi oldingidek yomon tomonga ketadi, ya'ni yaxshi bo'ladi deb hech kim o'ylamaydi Afg'onistonda bundan keyin.
Jangarlar hujumlarni kunlar ishi bilan oshirishi mumkin deyapsiz-da?
Aynan xuddi shunday. Agar hozir qishga ekan, qishga umuman toliblar ham sobiq hukumat kuchlari qarshisiga jang qilmaydi, ya'ni urush qilmas edi. Qish chiqgandan keyin, bahor kelgandan keyin havo issiq bo'ladi. Havo issiq bo'lgandan keyin ular kecha va kunduz dashtlarga, tepalarga, tog'larga, toshlarga, daryolarga, ya'ni kecha kunduz ya'ni tinchlik bilan yuradilar, ya'ni urush qiladilar.
Endi ekstremizm taqdidi haqida Temurbek, siz nima deya olasiz? Vaqti kelganda agar bu mamlakat shimolida yoki boshqa hududlarda kuchayotgan bu ekstremist guruhlarning taqdidiga qarshi toliblar ham kurasha olmaydi, bu o'z-o'zidan O'zbekistonga va qo'shni chegaradosh mamlakatlarga juda jiddiy tahdidni yuzaga keltiradi degan xavotirlar bor.
Да, есть, конечно, переживания о том, что
Albatta, Afg'onistondagi ekstremist radikal islomiy guruhlar bir shaklda O'zbekistonga chegara orqali kirib, Markaziy Osiyoga o'tishi mumkin degan xavotirlar bor. Lekin ularning jismonan chegaradan o'tishini nazarda tutsak, jiddiy xavotirga o'rin yo'q nazarimda. Chunki O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi eng mustahkam chegaralardan biri va umuman O'zbek armiyasi mintaqadagi eng kuchli armiya. Lekin boshqa xavotirlar ham bor. Ya'ni radikal fikrlar va umuman ekstremizm g'oyasi sarhadlardan oshib kirishi mumkin. Buni armiya ham nazorat qilolmaydi degan. Nazarimda bu xavotirlar ham biroz orttirilgan. To'g'ri, O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon, ammo bu dunyoviy davlat. Mamlakat aholisi diniy jihatdan andoza ularoq ko'proq rivojlangan arab davlatlari, asosan Turkiyaga qaraydi, ammo aslo Afg'onistonga emas.
Совершенно не Афганистан.
Toliblar bilan va ularning bunaqa keng ko'lamli shartlarini qabul qilish evaziga borayotgan hamkorlik ostida O'zbekistonning o'sha moliyaviy, o'sha ambitsiyali loyihalarni amalga oshirish istagi turibdimi faqat, yoki bu yerda o'sha janubiy sarhadlardagi qo'shnidan qo'rquv ham bormi?
Мне кажется, всё-таки здесь, конечно, в первую очередь Узбекистан думает о своей собственной государственной безопасности.
Nazarimda birinchidan O'zbekiston o'z davlat xavfsizligini o'ylayapti va shuning uchun Afg'onistonda gumanitar inqiroz kelib chiqishini istamaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston tashqi siyosatdagi o'z ambitsiyalarini ilgari surmoqda va afg'on masalasi doim kun tartibida turish, muhim qarorlarni qabul qiluvchi davlat bo'lishni ko'zlayapti. Boshqa masalalar esa hozir O'zbekiston uchun kun tartibida turgani yo'q.
Другие вопросы дедис, бу қайси инсон ҳуқуқларими, масалан, ёки толибларнинг шу хавфсизлик билан боғлиқ ваъдаларини бажара олмаслик эҳтимолими?
Я не думаю, что Узбекистан особенно, например, переживает из-за прав человека в Афганистане.
Узбекистан Афганистондаги инсон хуқларидан жидди қайғуряпти деб ойламайман. Узбекистоннинг ўзи инсон хуқларига тўлиқ риоя қилаётган давлат эмас. Бундан ташқари Узбекистон Афганистонда ноинклюзив ҳукумат амалда турганидан ҳам хавотирда эмас. Худди шунингдек, Афғонистондаги миллий озчиликлар масаласи ҳам кун тартибида эмас. Тошкент халқаро жамоатчилик олдида инсон ҳуқуқлари муҳим, аёллар ҳуқуқлари муҳим деган баёнотларни беради, аммо Тошкентнинг кун тартибида Афғонистондаги бу муаммолар тургани йўқ назаримда.
Позиция очень прагматична, и это не стоит в приоритете на деле.
Lekin bu O'zbekistonning tashqi siyosatida, tashqi siyosatiga va g'arb mamlakatlar bilan so'zlashuvlari va jahon hamjamiyati oldidagi nufuziga qanday ta'sir qilishi mumkin?
O'zbekiston даже если на самом деле будет
Albatta bu O'zbekistonning xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngidagi obro'siga ancha jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin bilasizmi, agar O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlariga rioya etilishini istasa va bu maqsadda bu davlatning ichki ishlariga aralashsa ham aynan hozir bunga erisha oladi deb o'ylamayman.
Lekin tabiiyki bu ikki davlat nafaqat O'zbekiston balki umuman Afg'onistonga tutash boshqa qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarining istiqboli bu o'sha Kobulda o'tirgan toliblarning hokimiyati qanchalik uzoq davom eta olishi va albatta o'sha qo'shnilarga berayotgan va'dalarini bajara olish salohiyati bilan bog'liq. Demak, Habib, sizga masalan oxirgi savolim mana hozirgina Temurbek aytdi, ya'ni O'zbekiston vaziyatdan kelib chiqib, qo'shni davlat bilan aloqalarni ushlab turishga harakat qilyapti va bunda ikkita maqsad bor. Ham moliyaviy loyihalarni davom ettirish va ham siz xavfsizligini saqlashga urinish deyapti. Sizningcha bunday shartlar asosida shunday yo'l bilan toliblar bilan hamkorlikni davom ettirish qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin O'zbekistonga?
O'zbekiston va Afg'oniston ya'ni har qanday bir holatda majburki bir-biri bilan aloqasi bo'lishi kerak. Hozir eng katta qiyinchilik Talibonni o'sha tizim qurmagani bo'lib to'xtabdi va dunyo hamjamiyat mamlakatlari ayniqsa o'sha Afg'oniston chegaradosh hamsoya mamlakatlarini talablariga yaxshi javob ololmagan, javob bera olmagan toliblar. Chunki hech kim ishonmayapti toliblarning so'ziga. So'zga bir gapni aytadi, bizlar sizlarni xavfsizligingizni ta'minlaymiz, sizlarga hech qanday bir xavfsizlik tahrruq qilmaymiz. Va bu biz sizlarni bizni ichki ishlarimizga aralashmanglar, ammo dunyo hamjamiyat mamlakatlari buni xohlamaydi. Taliban o'z xohlagan hukumatini o'rnatib, xalqni ozor berib, ochlikka saqlab, ayol xotin-qizlarga haq bermasdan so'ra ularga yordam yetib yuborsa.
Birlashgan Millatlar tashkiloti qora ro'yxatdan Talibanni olib chiqib tashlaguncha terroristik ro'yxatda hech qaysi mamlakat bu dunyoda Talibanni tan olmaydi. O'zbekiston to'ydan oldin nog'ora chalib, birinchi tan oladigan bo'lsa sharmanda bo'ladi. To'g'ri, terroristik tashkilot tan olgan deb bo'ladi. Nimaga O'zbekiston birinchi tan olish kerak? Ikkinchidan, O'zbekiston o'z chegara xizmati bor, armiyasi bor, ta'minlasin chegarasini, xavfsizligini. Ichki xavfsizlikni, chegara xavfsizligini bo'ldi, boshqa hech nima qila olmaydi. Real vaziyat shu, qolganini o'z esdan chiqarsin. Bu hech nima qila olmaydi. O'zbekiston 100% Afg'oniston muammosini hozir yecha olmaydi. Ularga imkoniyati yo'q. Moliyaviy jihatdan O'zbekistonning imkoniyatlari juda cheklangan. Lekin agar Tolib kuch bilan O'zbekistonga tahdid soladigan bo'lsa, kuch bilan javob berish kerak. Agar Taliban tinch yashamasa, biz chegarani nazorat qilib turishimiz kerak bizga. Ichki mutasabbilarni kamaytirish kerak Tolib parastlarini. Oxirgi paytlarda Tolibni 5-chi kolonnasi ko'payib ketgan O'zbekistonda. Bu uchun xavfsizlik xizmati ishlash kerak. Ishlamayapti. U yerdagi o'zbeklar u yerdagi o'zbeklar ko'chaman desa, bu necha marta aytdim, Afg'oniston tark etaman desa, dunyo hamjamiyati, har mamlakatlari bilan birga hamkorlikda O'zbekiston yordam berish kerak. O'zbekiston orqali chiqib ketaman desa, bu necha marta aytgan edim. Hozir ham Afg'oniston qochqinlari bilan mashg'ullanyapman. O'shalarga yordam berish kerak chiqib ketishga. U yerdagi o'zbek muhitini saqlab qolish uchun hozirgi hukumatda O'zbekistonda to'g'risini aytish kerak, na iroda bor, na boshqa kuch bor. Qilolmaydi. Afsuski, juda og'ir ahvol. Real vaziyat mana shu. Biz real politik deb mana mashina yetadi. Qanaqadir shartlarga bo'ysunish, iqtisodiy shartlarga mutlaq kerak emas. Bularning iqtisodiy shartlari O'zbekistonni shantaj qilib, O'zbekistonni hisobidan yashash bo'lyapti. Bizning kechirasmani bunga imkoniyatimiz yo'q. Biz haqqimiz bor bu haqida norozilik bildirishga va shu hujjatlar haqida menimcha murojaat qilish kerak. Ochiq manda shunaqa g'oya bor. Murojaat qilib O'zbekiston davlatidan va O'zbekiston hukumatidan izohni talab qilishimiz kerak bizga. Bu hujjatlar qanaqa o'zi haqiqiy hujjatlarmi? Nimaga olib keladi? O'zbekiston hukumati nima haqqi bor? O'zini xalqi hisobidan, o'zini soliq to'lovchi xalqi hisobidan, fuqarolar hisobidan boshqa terroristik tashkilotni ta'minlashga.
Bu masalada biz hali yana ko'p gaplashamiz, chunki baribir voqelik aniq. O'zbekistonning janubiy sarhaddagi davlatda qo'liga qurol tutgan Taliban hokimiyatini egallab turibdi. Har qanday so'zlashuvning istiqboli bu hokimiyatning qanchalik uzoq davom etishi, jahon hamjamiyatiga bergan va'dalarini qanchalik bajarishiga bog'liq bo'ladi. Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.